45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพทะกรณวัตถุฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีก็พากันคิดว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่ทะเลาะวิวาทกันเหล่านี้เป็นผู้ทำให้พวกตนเสียหายเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรำคาญพระหฤทัยด้วยภิกษุเหล่านี้จึงได้ทรงหลีกไปพวกตนก็ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าจึงได้พร้อมใจกันงดการกราบไหว้ต้อนรับพระผู้วิวาทกันงดการใส่บาตรเรียกว่าคว่ำขันข้าวพวกพระเหล่านั้นจะหลีกไปหรือว่าจะสึกไปหรือว่าจะไปทำพระศาสดาให้พอพระหฤทัยใหม่ก็สุดแต่ฝ่ายภิกษุชาวกรุงโกสัมพีทั้งสองฝ่ายซึ่งวิวาทกันเมื่อถูกชาวบ้านปฏิบัติดังนั้นก็ค่อยรู้สึกสำนึกตัวและกลับหันหน้าเข้าหารือกันว่าจะทำอย่างไรในที่สุดก็ตกลงใจกันว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้ทรงระงับอธิกรณ์อันนี้เมื่อได้ตกลงพร้อมกันแล้วก็พากันออกจากกรุงโกสัมพีไปยังกรุงสาวัตถีในตอนนี้ในคัมภีร์อัตถกถาคือคัมภีร์ที่อธิบายเนื้อความของพระบาลีซึ่งได้แต่งเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปประมาณ1,000 ปีแล้วได้เล่าว่าเมื่อพวกชาวบ้านพากันงดใส่บาตรพระภิกษุชาวโกสัมพีนั้นอยู่ในระหว่างเข้าพรรษาพระเหล่านั้นก็ต้องพากันอยู่จำพรรษาด้วยความเดือดร้อนจนตลอดไตรมาสครั้นออกพรรษาแล้วจึงได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าข่าวเรื่องพระภิกษุชาวโกสัมพีเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้แพร่ออกไปจนทราบถึงพุทธบริษัทในกรุงสาวัตถีในชั้นบาลีได้เล่าว่าพุทธบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามถึงข้อที่ควรปฏิบัติต่อพระภิกษุชาวโกสัมพีเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงชี้แจงวิธีปฏิบัติเป็นพวกๆไปในฝ่ายภิกษุบริษัทพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะปฏิบัติในภิกษุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้ดำรงอยู่โดยธรรมพระสารีบุตรก็ได้กราบทูลถามว่าจะพึงรู้ว่าเป็นธรรมหรือว่าอธรรมอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าภิกษุที่เป็นอธรรมมวาทีคือผู้กล่าวไม่เป็นธรรมนั้นพึงทราบได้ด้วยวัตถุ18ข้อเมื่อรวมเป็นคู่ก็ได้9คู่คือคู่ที่1แสดงอธรรมว่าธรรมแสดงธรรมว่าอธรรมคู่ที่2แสดงอวินัยว่าวินัยแสดงวินัยว่าอวินัยคู่ที่3แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามิได้ตรัสไว้แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้ตรัสไว้ว่าตรัสไว้คู่ที่4แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงประพฤติว่าทรงประพฤติแสดงข้อที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติว่ามิได้ทรงประพฤติคู่ที่5แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติว่าทรงบัญญัติแสดงข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่ามิได้ทรงบัญญัติคู่ที่6แสดงอนาบัติว่าอาบัติแสดงอาบัติว่าอนาบัติคู่ที่7แสดงอาบัติเบาว่าอาบัติหนักแสดงอาบัติหนักว่าอาบัติเบาคู่ที่8แสดงอาบัติที่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือแสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติที่มีส่วนเหลือคู่ที่9แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าไม่ชั่วหยาบแสดงอาบัติที่ไม่ชั่วหยาบว่าชั่วหยาบภิกษุที่มีวาทะดังกล่าวมานี้ก็ให้พึงรู้ว่า เป็นอธรรมวาทีกล่าวไม่เป็นธรรมส่วนภิกษุที่เป็นธรรมวาทีคือกล่าวเป็นธรรมนั้นก็พึงทราบด้วยวัตถุ18ข้ออันมีอรรถะคือเนื้อความตรงกันข้ามจากที่กล่าวมาแล้วคือคู่ที่1แสดงอธรรมว่าอธรรมแสดงธรรมว่าธรรมคู่ที่2แสดงอวินัยว่าอวินัยแสดงวินัยว่าวินัยคู่ที่3แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ว่ามิได้ตรัสไว้แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตรัสไว้คู่ที่4แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้ประพฤติว่ามิได้ประพฤติแสดงข้อที่พระพุทธเจ้าประพฤติว่าประพฤติคู่ที่5แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติว่ามิได้ทรงบัญญัติแสดงข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าทรงบัญญัติคู่ที่6แสดงอนาบัติว่าอนาบัติแสดงอาบัติว่าอาบัติคู่ที่7แสดงอาบัติเบาว่าอาบัติเบาแสดงอาบัติหนักว่าอาบัติหนักคู่ที่8แสดงอาบัติที่มีส่วนเหลือว่ามีส่วนเหลือแสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าไม่มีส่วนเหลือคู่ที่9แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าอาบัติไม่ชั่วหยาบภิกษุที่มีวาทะดังกล่าวมานี้เรียกว่าเป็นธรรมวาทีกล่าวเป็นธรรมวัตถุฝ่ายอธรรมวาทีย่อมเป็นเหตุให้เกิดการวิวาทกันจนถึงแตกร้าวกันเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพทะกรณวัตถุแปลว่าวัตถุเป็นเครื่องทำให้แตกกันส่วนวัตถุฝ่ายธรรมวาทีย่อมเป็นเครื่องทำให้ไม่แตกกันทำให้ปรองดองกันโดยตรงกันข้ามและวัตถุฝ่ายอธรรมวาที18ข้อ9คู่ดังกล่าวมานี้เป็นมูลเหตุแห่งวิวาทาธิกรณ์ในคณะสงฆ์คืออธิกรณ์ที่เกิดขึ้นจากการวิวาทกันการวิวาทกันนี้ไม่ใช่หมายถึงการวิวาทกันด้วยเรื่องส่วนตัวของใครผู้ใดผู้หนึ่งแต่วิวาทกันคือทุ่มเถียงกันว่านี่เป็นธรรมนี่ไม่เป็นธรรมนี่เป็นวินัยนี่ไม่เป็นวินัยเป็นต้นตามคู่ทั้ง9คู่นั้นเมื่อวิวาทกันแม้เพียงคู่ใดคู่หนึ่งก็เรียกว่าเป็นวิวาทที่จะก่อให้เกิดเรื่องราวอันเรียกว่าอธิกรณ์ขึ้นได้และเมื่อเป็นวิวาทาธิกรณ์ขึ้นในสงฆ์แล้วก็ย่อมจะปั่นสงฆ์ออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายที่มีความเห็นข้างนี้ฝ่ายที่มีความเห็นข้างโน้นเหมือนดังในเรื่องโกสัมภีนี้ฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าเป็นอาบัติอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่เป็นอาบัติวัตถุของอาบัตินั้นวัตถุของอาบัตินั้นตามอรรถกถาเล่าไว้ก็เพียงนิดเดียวคือเพียงเรื่องเหลือน้ำทิ้งไว้ในภาชนะน้ำในวัจกุฎีเท่านั้นซึ่งก็เป็นอาบัติเพียงทุกกฎแต่ว่าอาศัยที่ทั้งสองฝ่ายเป็นคณาจารย์ซึ่งมีสิกขาคือศึกษามามากด้วยกันจึงต่างก็ไม่ยอมกันและก็ปฏิบัติต่อกันอย่างรุนแรงคือฝ่ายที่เห็นว่าเป็นอาบัติเมื่อได้โอกาสก็ประชุมพวกของตนแล้วก็ทำอุเคปนิยกรรมคือยกวัดแปลว่าตัดความเป็นผู้ใหญ่ไม่กราบไม่ไหว้และไม่ยอมร่วมทำอุโบสถทำสังฆกรรมกันทีเดียวฝ่ายที่ถูกทำเข้าดังนั้นก็ไม่ยอมเช่นกันก็เลยเกิดแตกกันขึ้นเป็นสองฝ่ายแตกกันจนแยกกันทำสังฆกรรมและเมื่อแยกกันทำสังฆกรรมก็เรียกว่าเป็นสังฆเภทคือความแตกของสงฆ์ถ้ายังไม่ถึงกับแยกกันทำสังฆกรรมก็ยังไม่เป็นสังฆเภทแต่เรียกว่าเป็นสังฆราชีคือเป็นความร้าวรานของสงฆ์เท่านั้นครั้นเมื่อแยกกันทำสังฆกรรมแล้วก็เรียกว่าเป็นสังฆเภทความแตกของสงฆ์ภิกษุทั้งสองฝ่ายนั้นก็เรียกว่าเป็นนานาสังวาสกะคือมีทำเป็นเครื่องอยู่ร่วมต่างๆกันเป็นนานาสังวาสกะของกันและกันสังฆเภทตามที่เล่ามานี้เกิดขึ้นจากวิวาทกันตามวัตถุ18ข้อ9คู่เหล่านั้นและเมื่อจับขึ้นพิจารณาดูแล้วสมุดฐานทีเดียวก็เพียงคู่ที่ว่าเป็นอาบัติกับไม่เป็นอาบัติเท่านั้นจัดเข้าในคู่นั้นแต่การปฏิบัติต่อกันนั้นปฏิบัติด้วยอาการที่รุนแรงกล่าวมาแล้ว สังฆเภทสังฆสามัคคีสังฆเภทดังกล่าวมานี้ท่านไม่ตรัสว่ามีใครหรือฝ่ายไหนเป็นผู้ทำสังฆเภทที่เป็นอนันตริยกรรมดังอนันตริยกรรม5ซึ่งมีข้อหนึ่งว่าทำสังฆเภทคราวนี้ถ้าจะยกปัญหาขึ้นมาว่าตามเรื่องที่เล่ามานี้ใครเป็นผู้ทำสังฆเภทซึ่งจะต้องเป็นอนันตริยกรรมตอบได้ตามเรื่องในโกสัมภิกภิกษุที่เล่านี้ท่านไม่กล่าวว่าใครเป็นผู้ทำสังฆเภทซึ่งเป็นอนันตริยกรรมและทั้งสองฝ่ายก็ไม่ถูกหาว่าเป็นผู้ทำสังฆเภทที่เป็นอนันตริยกรรมดังกล่าวนั้นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นแยกกันก็เพราะวิวาทคือทุ่มเถียงกันตามวัตถุที่กล่าวแล้วมีความเห็นแตกแยกกันประกอบด้วยทิฏฐิมานะเข้าใส่กันด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้แยกกันออกไปเป็นสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็เป็นผู้ที่บวชมาอย่างถูกต้องในพระธรรมวินัยนี้เสมอกันเป็นผู้ที่มุ่งประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยกันและก็ไม่ได้มุ่งที่จะให้สงฆ์แตกแยกกันแต่ว่าเมื่อเกิดวิวาทกันขึ้นเกี่ยวกับพระวินัยก็เป็นชนวนให้เกิดแตกแยกกันออกไปเองสงฆ์ที่พร้อมเพรียงกันอยู่เรียกว่าเป็นสมานสังวาสกะคือมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมเสมอกันพึงทราบความหมายในเรื่องนี้ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อเกิดวิวาทกันตามวัตถุดังกล่าวนั้นจนถึงเกิดความแตกแยกออกเป็นพวกเป็นฝ่ายแต่ว่ายังทำอุโบสถสังฆกรรมกันอยู่นี่ไม่เรียกว่าสังฆเภทแต่เรียกว่าสังฆราชีแสดงความร้าวรานของสงฆ์ครั้นแยกกันทำสังฆกรรมจึงเรียกว่าสังฆเภทตามสังฆเภทที่ได้เล่ามานี้ไม่กล่าวว่าใครเป็นผู้ทำซึ่งจะต้องเป็นอนันตริยกรรมพระทั้งสองฝ่ายนั้นก็คงเป็นพระภิกษุและต่อไปก็จะปรองดองกันตามเดิมท่านแสดงว่าเมื่อพระสารีบุตรได้กราบทูลถามและพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบอย่างนั้นแล้วก็ได้มีพระเถระอื่นๆอีกหลายรูปเช่นพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระมหากัจจายนะเป็นต้นได้กราบทูลถามและพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบเช่นเดียวกันในฝ่ายภิกษุณีบริษัทพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้กราบทูลถามเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าให้ฟังธรรมในทั้งสองฝ่ายเมื่อฟังแล้วฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกและภิกษุณีสงฆ์พึงหวังจิตอันใดอันหนึ่งจากภิกษุสงฆ์ก็พึงหวังจิตทั้งหมดนั้นจากฝ่ายที่เป็นธรรมวาทีในฝ่ายอุบาสกคฤหบดีชื่ออนาถบิณฑิกะคือผู้สร้างพระเจตวันถวายก็ได้กราบทูลถามเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่าให้ทำทานในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ให้ฟังธรรมในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเมื่อฟังธรรมแล้วฝ่ายไหนเป็นธรรมวาทีก็ให้ถือเอาตามฝ่ายนั้นในฝ่ายอุบาสิกานางวิสาขาก็ได้กราบทูลถามเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ตรัสแก่อนาถบิณฑิกะในข้อนี้พึงสังเกตว่าในฝ่ายที่เกี่ยวกับอุบาสกอุบาสิกานั้นไม่ได้ตรัสห้ามการทำบุญใส่บาตรแต่ทรงแนะนำให้บำเพ็ญทานในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเหมือนกับในสงฆ์ทั่วๆไปภิกษุชาวโกสัมพีได้ถูกคว่ำขันข้าวมาจากเมืองโกสัมพีแล้วเมื่อมากรุงสาวัตถียังมาถูกเข้าเช่นนั้นอีกก็คงจะอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติเช่นนั้นเมื่อภิกษุชาวโกสัมพีได้มาถึงกรุงสาวัตถีก็ได้เข้าไปสู่พระเจตวันพระสารีบุตรจึงกราบทูลถามว่าจะจัดเสนาสนะให้พักอาศัยอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสให้จัดเสนาสนะให้ซึ่งเป็นเสนาสนะว่างถ้าเสนาสนะว่างไม่มีก็ให้จัดทำให้ว่างขึ้นแต่ว่าตรัสสั่งไม่ให้ห้ามกันสำหรับภิกษุที่แก่กว่าคือไม่รบกวนภิกษุที่เป็นผู้แก่กว่าให้ได้รับความลำบากในส่วนอามิตรมีข้าวน้ำเป็นต้นก็ให้จัดแบ่งให้สม่ำเสมอกันฝ่ายภิกษุชาวโกสัมพีเมื่อมาถึงกรุงสาวัตถีได้มาพำนักอยู่ณพระเจตวันและภิกษุที่ถูกสงยกวัด ก็ได้มาพิจารณาตนเองเห็นว่าต้องอาบัติและที่ถูกสงฆ์ยกวัดนั้นก็เป็นธรรมจึงได้เข้าไปหาภิกษุซึ่งเป็นผู้อนุวัตตามตนกล่าวแสดงความรู้สึกให้ทราบและขอให้ภิกษุเหล่านั้นประชุมสงฆ์เรียกเข้าหมู่คือระงับการยกวัดนั้นภิกษุที่เป็นฝ่ายของท่านก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอำนวยให้การเรียกภิกษุนั้นเข้าหมู่คือว่าระงับการยกวัดภิกษุที่เป็นฝ่ายของท่านก็ได้ประชุมกันกระทำการระงับอุเคปนียกรรมนั้นแล้วก็ได้ไปหาภิกษุอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้ทำการยกวัดได้แจ้งให้ทราบและชักชวนกันกระทำการสังฆสามัคคีคือการกระทำความพร้อมเพรียงของสงฆ์เพื่อสงบระงับอธิกรณ์นั้นได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามถึงวิธีปฏิบัติพระองค์ก็ได้ตรัสสอนให้ประชุมสงฆ์ทั้งหมดแม้ภิกษุใครก็ต้องมาเว้นไม่ได้ครั้นแล้วก็ให้สวดประกาศแจ้งความระงับอธิกรณ์ที่บังเกิดขึ้นครั้นสวดประกาศแล้วก็ให้ทำอุโบสถคือสวดปาติโมกข์ขึ้นในขณะนั้นเมื่อปฏิบัติดังนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการทำสังฆสามัคคีความพร้อมเพรียงของสงฆ์โดยเรียบร้อยภิกษุเหล่านั้นก็ได้พากันปฏิบัติดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้มีอุโบสถพิเศษอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสังฆสามัคคีอุโบสถคืออุโบสถสวดพระปาติโมกข์เป็นการทำสังฆสามัคคีตามเรื่องที่กล่าวมานี้ไม่ได้กำหนดว่าวันไหนเหมือนอย่างอุโบสถที่กำหนดทำอยู่โดยปกติเมื่อเกิดสังฆเพศขึ้นและสงฆ์มาปรองดองสามัคคีกันเป็นสังฆสามัคคีเมื่อใดก็ทำอุโบสถสวดปาติโมกข์ขึ้นเมื่อนั้นเรียกว่าสามัคคีอุโบสถสังฆสามัคคีสองอย่างเมื่อพระสงฆ์ที่แตกแยกกันได้ทำสังฆสามัคคีกันเรียบร้อยแล้วท่านพระอุบาลีซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางทรงพระวินัยได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้กราบทูลถามว่าเมื่อเกิดสังฆเพศความแตกแห่งสงฆ์สังฆราชีความร้าวรานแห่งสงฆ์ขึ้นเพราะวัตถุคือมีเรื่องอันใดสงฆ์ยังไม่ได้วินิจฉัยวัตถุอันนั้นได้ดำเนินไปสู่มูลเหตุจากเรื่องที่ไม่ใช่เป็นมูลเหตุกระทำสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีนั้นประกอบด้วยธรรมหรือไม่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าสังฆสามัคคีนั้นไม่ประกอบด้วยธรรมท่านจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าเมื่อเกิดสังฆเพศสังฆราชีขึ้นเพราะเหตุอันใดสงฆ์วินิจฉัยวัตถุอันนั้นดำเนินไปถึงมูลเหตุจากเรื่องที่เป็นมูลเหตุจึงกระทำสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีนั้นประกอบด้วยธรรมหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าสังฆสามัคคีนั้นประกอบด้วยธรรมท่านยังกราบทูลถามต่อไปว่าสังฆสามัคคีความพร้อมเพรียงกันของสงฆ์มีกี่อย่างพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามีสองอย่างคืออย่างหนึ่งสังฆสามัคคีที่ปราศจากอรรถะคือเนื้อความได้เพียงพยัญชนะคือถ้อยคำอีกอย่างหนึ่งสังฆสามัคคีที่เข้าถึงคือว่าได้ทั้งอรรถะคือเนื้อความได้ทั้งพยัญชนะคือถ้อยคำและได้ตรัสอธิบายตามที่ได้กราบทูลถามต่อไปว่าสังฆสามัคคีที่ปราศจากอรรถะคือว่าไม่ได้อรรถะเนื้อความได้แต่พยัญชนะคือถ้อยคำก็คือในเมื่อเกิดสังฆเพศสังฆราชีขึ้นเพราะวัตถุใดสงฆ์ไม่วินิจฉัยวัตถุนั้นดำเนินไปสู่มูลเหตุจากเรื่องที่ไม่เป็นมูลเหตุกระทำสังฆสามัคคีนี้เรียกว่าสังฆสามัคคีที่ไม่ได้อัดคือเนื้อความได้แต่พยัญชนะคือถ้อยคำส่วนเมื่อเกิดสังฆเพศสังฆราชีขึ้นเพราะวัตถุใดสงฆ์วินิจฉัยวัตถุนั้นดำเนินไปสู่มูลเหตุจากเรื่องที่เป็นมูลเหตุกระทำสังฆสามัคคีนี้เรียกว่าสังฆสามัคคีที่ได้ทั้งอัตถะคือเนื้อความได้ทั้งพยัญชนะคือถ้อยคำหน้าพิจารณาตามพุทธภาษิตนี้ ว่ามีพระพุทธประสงค์สังฆสามัคคีคือความพร้อมเพรียงของสงฆ์ที่ได้ทั้งอรรถะคือเนื้อความได้ทั้งพยัญชนะคือถ้อยคำหมายความว่าไม่ใช่เพียงแต่สักว่าสังฆสามัคคีโดยถ้อยคำเท่านั้นแต่ให้ได้ความหมายว่าเป็นสังฆสามัคคีโดยแท้จริงด้วยคราวนี้สังฆสามัคคีดังกล่าวนี้จะต้องปฏิบัติตามที่ได้ตรัสไว้นี้คือสงฆ์วินิจฉัยวัตถุนั้นและก็จับมูลเหตุจากเรื่องที่เป็นมูลเหตุขึ้นวินิจฉัยโดยแท้จริงเมื่อปฏิบัติดังนี้แล้วสังฆสามัคคีนั้นจึงจะได้ทั้งอรรถะได้ทั้งพยัญชนะเพราะฉะนั้นเรื่องของทางคณะสงฆ์จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแม้เมื่อเกิดความร้าวรานของสงฆ์ขึ้นจนถึงเกิดความแตกแยกของสงฆ์ขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงบังคับให้ทำสังฆสามัคคีแต่ได้ทรงแนะนำให้ปรองดองกันด้วยวิธีต่างๆจนถึงที่สุดชาวบ้านเข้ามาช่วยพระสงฆ์ที่แตกแยกกันนั้นจึงได้สำนึกตนและก็ได้หวนนึกถึงมูลเหตุแห่งความแตกแยกกันก็ได้พบว่ามีมูลเหตุมาจากเรื่องเพียงนิดเดียวคืออาบัติเล็กน้อยเพียงอันเดียวเท่านั้นซึ่งฝ่ายหนึ่งไม่เห็นว่าเป็นอาบัติอีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นรุนแรงว่าเป็นอาบัติจนถึงกับยกวัดกันขึ้นเมื่อจับมูลเหตุอันนี้ได้แล้วฝ่ายที่ไม่เห็นว่าเป็นอาบัติก็กลับเห็นว่าเป็นอาบัติแล้วก็ยอมแสดงอาบัติเสียแล้วสงฆ์ก็เรียกเข้าหมู่ตามเดิมระงับการยกวัดนั้นดังนี้เรียกว่าสงฆ์วินิจฉัยวัตถุนั้นแล้วก็จับอมูลเหตุจากมูลเหตุขึ้นวินิจฉัยกันจริงๆเมื่อเป็นดังนี้สังฆสามัคคีคือความพร้อมเพรียงของสงฆ์ก็เกิดขึ้นด้วยทั้งสองฝ่ายนั้นยอมปฏิบัติให้ถูกเพราะฉะนั้นความปรองดองกันนั้นจึงบังเกิดขึ้นด้วยทั้งสองฝ่ายนั้นกลับปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระพุทธบัญญัติและเมื่อปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วสังฆสามัคคีก็บังเกิดขึ้นเป็นความพร้อมเพรียงที่มั่นคงที่ถาวรได้ทั้งอรรถะคือเนื้อความได้ทั้งพยัญชนะคือถ้อยคำเหตุให้แตกแยกนิกายตามที่กล่าวมานี้เป็นข้อที่ควรศึกษาถึงเรื่องความแตกแยกกันหรือว่าความปรองดองกันทางคณะสงฆ์ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรและจะมีได้เพราะอะไรเมื่อสรุปลงแล้วความแตกแยกของคณะสงฆ์นั้นก็มีมาจากคณะสงฆ์เองซึ่งตามเรื่องดังกล่าวมาแล้วก็เกิดจากการวิวาทกันและความปรองดองของสงฆ์นั้นก็เกิดจากคณะสงฆ์เองที่ยกเรื่องขึ้นวินิจฉัยโดยที่จับเอาเรื่องมูลเหตุขึ้นมาจากเรื่องที่เป็นมูลเหตุจริงๆมาวินิจฉัยกันแล้วก็ปฏิบัติกันให้ถูกต้องเมื่อเป็นเช่นนี้สังฆสามัคคีก็บังเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าบุคคลภายนอกจากคณะสงฆ์จะเป็นใครก็ตามจะมาทำให้เกิดสังฆเภทขึ้นหรือทำให้เกิดสังฆสามัคคีขึ้นไม่ได้และถ้าบุคคลภายนอกไม่ได้เป็นผู้ที่ศึกษาให้รู้พระพุทธศาสนาไม่ได้เข้ามาใกล้ชิดการปฏิบัติพระธรรมวินัยของพระไม่รู้ความละเอียดอ่อนของพระธรรมวินัยก็ยิ่งไม่สามารถที่จะกระทำได้ในประวัติศาสตร์ตอนหลังๆมาก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นและได้มีการพยายามทำกันด้วยวิธีต่างๆหลายอย่างแต่ว่าเมื่อเรื่องมันจะเป็นก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้ก็เป็นไปเหมือนอย่างที่เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมานานเข้าก็แตกออกเป็นหีนยานหรือว่าทักษิณนิกายอย่างที่นับถือกันในประเทศลังกาพม่าไทยเป็นต้นและเป็นมหายานหรืออุตตรนิกายอย่างที่นับถือกันในประเทศจีนยวนเกาหลีทิเบตเป็นต้นและในยานใหญ่ๆทั้งสองนี้ก็ยังแยกออกไปเป็นนิกายย่อยๆอีกเป็นอันมากเหมือนอย่างในเมืองไทยนี้ก็มีเป็นธรรมยุทธ์กับมหานิกายความที่แตกแยกอันนี้มีมาด้วยเหตุหลายอย่างเหมือนดังที่เล่ามาแล้วในเรื่องพิสุทธิ์ชาวโกสัมพีแตกกันนี่ทั้งสองฝ่ายต่างก็เคร่งครัดด้วยกันมุ่งจะทำให้ถูกด้วยกันแต่ว่ามาเกิดเข้าใจผิดกันในเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยอาบัติก็ตัวเล็กนิดเดียวแต่แล้วก็เกิดทิฏฐิมานะยืนยันกันไปจนถึงการแตกแยกกันแต่ว่าในต่อมายังมีเหตุต่างๆเพิ่มขึ้นอีกเป็นอันมากเช่นว่า เกิดมีความเห็นในพระธรรมวินัยต่างกันเรียกว่ามีทิฏฐิต่างกันและเมื่อมีทิฏฐิต่างกันศีลคือความประพฤติก็ต่างกันออกไปด้วยต่างทิฏฐิและนอกจากนี้ยังมีความเคร่งครัดและย่อหย่อนประกอบเข้ามาอีกที่เคร่งครัดก็คือเป็นผู้หนักในพระธรรมวินัยปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยพระธรรมวินัยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อไม่ให้ผิดพลาดแต่ว่าฝ่ายที่ย่อหย่อนนั้นประพฤติย่อหย่อนลงมาหลบเลี่ยงพระธรรมวินัยบ้างฝืนเอาดื้อบ้างบางทีก็ต่อหน้าแสดงว่าประพฤติแต่ว่ารับหลังไม่ประพฤติไม่เห็นพระวินัยว่าเป็นข้อสำคัญอย่างพวกที่มีความคิดแบบใหม่ๆนี้เรียกว่าเป็นพวกย่อหย่อนคราวนี้เมื่อเป็นดังนี้ความประพฤติก็แตกต่างกันแล้วฉะนั้นจะเกิดความแตกแยกออกไปไม่ได้เพราะว่าฝ่ายที่เคร่งครัดก็ย่อมจะยินดีพอใจอยู่กับฝ่ายที่เคร่งครัดด้วยกันฝ่ายที่ย่อหย่อนก็ย่อมจะยินดีพอใจกับฝ่ายที่ย่อหย่อนด้วยกันและเมื่อเกิดความย่อหย่อนกันขึ้นในข้อหนึ่งก็จะสืบเนื่องไปถึงข้ออื่นในเรื่องของภิกษุชาวโกสัมพีนี้อาบัติเล็กนิดเดียวเท่านั้นยังยกเป็นเหตุให้เกิดร้าวฉานแตกร้าวกันขึ้นแต่ว่ามาพิจารณาดูถึงความประพฤติย่อหย่อนก็พึงเห็นได้ว่ามีมากกว่าหรือว่าหนักกว่าเรื่องที่เป็นมูลเหตุในเรื่องที่ภิกษุชาวโกสัมพีวิวาทกันอยู่นี้มากมายเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็แยกกันไปเองตามความเห็นและตามความประพฤติเพราะฉะนั้นความที่แยกกันไปเองนี้ก็เพราะพระสงฆ์เองไม่ใช่คนอื่นมาทำคราวนี้เมื่อถึงคราวที่จะทำสังฆสามัคคีก็จะต้องพระสงฆ์เองนั่นแหละเป็นผู้ทำคือว่าจะต้องยกเอาข้อที่เป็นมูลเหตุจริงๆจากมูลเหตุนี้มาวินิจฉัยตามพระธรรมวินัยแล้วก็มุ่งปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยกันเป็นข้อๆไปเมื่อเป็นดังนี้นั่นแหละจึงจะเกิดเป็นสังฆสามัคคีขึ้นไปต้องพระสงฆ์เองเป็นผู้ที่ทำขึ้นส่วนบุคคลภายนอกนั้นได้เคยมีความพยายามดังที่กล่าวมาแล้วด้วยวิธีที่อ่อนโยนบ้างรุนแรงบ้างแต่ก็ไม่ปรากฏว่าสำเร็จพระสงฆ์ธรรมยุทธ์พระสงฆ์มอญเหมือนอย่างในเมืองมอญพระเจ้ามหาปิฎกธรทรงส่งพระที่หงสาวดีไปบวชใหม่ที่ลังกาในสีมาน้ำแม่น้ำกัลยาณีแล้วก็กลับมาเมืองมอญให้พระที่บวชมาใหม่นั้นผูกสีมาขึ้นแห่งหนึ่งที่ชายเมืองหงสาวดีตั้งชื่อว่าสีมากัลยาณีเมื่อผูกสีมาเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ออกพระราชกฤษฎีกาให้พระในเมืองมอญศึกออกมาบวชใหม่ทั้งหมดเพื่อจะรวมให้เป็นนิกายเดียวกันก็ปรากฏว่าตามตำนานที่พระเมืองมอญเขียนไว้ว่ามีพระจำนวนมากศึกออกมาบวชใหม่ในสีมากัลยาณีนั้นเกือบจะเรียกว่าทั้งประเทศถ้าไม่ศึกออกมาบวชใหม่และยืนยันที่จะประพฤติย่อหย่อนอย่างเก่าพระเจ้าแผ่นดินก็จะพระราชทานผ้าขาวให้สึกออกไปก็เป็นอันว่าท่านได้บวชพระใหม่กันทั้งประเทศสำเร็จในสมัยนั้นแต่แล้วเมื่อการเวลาล่วงมาพระมอญนั่นเองก็กลับแตกออกเป็นนิกายอีกมากมายเพราะว่าจิตใจไม่ได้สมัครแต่ทำด้วยเกรงพระราชอำนาจแต่ว่าพิจารณาการกระทำของท่านที่ผูกสีมาแล้วเอาพระมาบวชใหม่นั้นก็เพราะท่านจับมูลเหตุขึ้นอันหนึ่งเหมือนกันคือจับมูลเหตุที่ว่าสีมาที่ผูกไว้เก่านั้นไม่ถูกต้องเป็นสีมาวิบัติเมื่อบวชกันในสีมาวิบัติก็ไม่เป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นจึงให้ไปผูกใหม่แล้วก็บวชกันใหม่ก็จับเอาเหตุเพียงประการเดียวขึ้นมาแต่ว่าเหตุแห่งการแตกแยกกันนั้นมีมากมายไม่ใช่ประการเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะให้รวมกันได้จริงๆก็ต้องยกเหตุมาทุกประเด็นทุกข้อและก็ต้องตกลงกันด้วยความสมัครใจเมื่อเป็นดังนี้แล้วเราก็จึงจะถาวรงานที่ทรงทำไว้นั้นก็สำเร็จอยู่ชั่วสมัยหนึ่งแล้วก็ไม่สำเร็จแต่ว่าการกระทำครั้งนั้นก็มีผลเนื่องมาถึงเมืองไทยคือว่าพระธรรมยุทธ์นี่บังเกิดขึ้นก็เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อผนวดอยู่ได้เสด็จไปทรงพบปะพระรามันที่บวชมาจากสีมากัลยาณีที่เล่านี่แหละแล้วก็ทรงสอบสวนดูปรากฏว่าแสดงพระวินัยแสดงวงของการบรรพชาอุปสมบทที่สืบเนื่องมาให้ทรงเลื่อมใสได้จึงได้ทรงยัตติใหม่ในพระสงฆ์ที่บวชมาจากสีมากัลยาณีนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านเล่าว่าได้ทรงทำทันหีกรรมอุปสมบทใหม่หลายครั้งหลายหนด้วยทรงรังเกียจโน่นบ้างรังเกียจนี่บ้างทำแล้วทำเล่าจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยการที่พระเจ้ามหาปิฎกธรทรงส่งพระสงฆ์มอญไปบวชใหม่ที่สีมาแม่น้ำกัลยาณีในลังกาดังที่เล่ามานั้นก็ไปบวชในสายของพระสงฆ์ฝ่ายมหาวิหารซึ่งพระสงฆ์ฝ่ายนี้ได้สืบมาจากสายพระมหินที่ว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชในสมัยที่สังคายนาครั้งที่สามผนวดเป็นพระภิกษุแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในประเทศลังกาเมื่อราวพระพุทธศาสนาล่วงแล้ว300กว่าปีพระสงฆ์ลังกาทีแรกก็เป็นศิษย์ของพระสงฆ์สายพระมหินทั้งนั้นแต่แล้วก็ไปแยกกันออกไปเป็นฝ่ายที่เคร่งครัดกับฝ่ายที่ไม่เคร่งครัดเป็นนิกายกันออกไปอีกแต่ว่าฝ่ายมหาวิหารนี้เป็นฝ่ายที่นับถือกันว่าเคร่งครัดพระเจ้าแผ่นดินลังกาก็ได้ทรงนับถือสืบๆกันมาโดยลำดับจนถึงสมัยพระเจ้ามหาปิฎกธรของมอญทรงพระมอญไปบวชในสำนักของพระสงฆ์สายนี้แล้วก็มาตั้งขึ้นในเมืองมอญแล้วพระสงฆ์ธรรมยุตแล้วพระสงฆ์ธรรมยุตก็สืบมาจากพระสงฆ์สายนี้อีกทีหนึ่งรวมความก็เป็นสายของพระสงฆ์คณะมหาวิหารของลังกานั่นเองแต่ว่าฝ่ายพระสงฆ์ธรรมยุตนี้เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระศิษย์ก็บวชในคณะมหานิกายคือในนิกายที่มีอยู่เดิมมาทีหนึ่งแล้วแล้วก็ไปทำซ้ำหรือบวชซ้ำในพระสงฆ์สายสีมากัลยาณีของมอญดังกล่าวแล้วเข้าอีกหนหนึ่งและทำอีกหลายหนก็เป็นอันว่าเป็นที่รวมทั้งของไทยที่รับสะสมกันมาแต่เดิมและทั้งของมอญสายมหาวิหารนอกจากนั้นก็ยังได้รับเอาแบบของลังกามาปฏิบัติด้วยเช่นการสวดมนต์ตั้งแต่การขานนาคสวดทำวัดเช้าเย็นหรือสวดแบบธรรมยุตก็เอาแบบลังกามาใช้เพราะสำเนียงลังกาที่ว่าภาษาบาลีนั้นเป็นที่นับถือกันว่าเป็นสากลถึงทางยุโรปอเมริกาก็กำหนดเสียงของการออกเสียงภาษาบาลีเหมือนอย่างที่ลังกาเช่นทะออกเสียงเป็นดะเทวะก็ออกเสียงเป็นเดวะเป็นต้นถึงจะเขียนเป็นอักษรโรมันก็ใช้ตัวดีเพราะฉะนั้นสำเนียงลังกาที่พระธรรมยุตนำมาใช้อยู่นี่จึงเป็นสากลในปัจจุบันนี้ก็เป็นสำเนียงสากลเพราะฉะนั้นขนบธรรมเนียมที่ธรรมยุตใช้อยู่นี้จึงเป็นสิ่งที่เลือกผสมคือเป็นแบบของไทยมาเก่าบ้างเป็นของรามันบ้างเป็นของลังกาหรือที่ใช้เป็นแบบสากลบ้างแต่ว่าก็ต้องให้ถูกต้องในพระธรรมวินัยเรียกว่าเป็นแบบที่ปรับปรุงมาให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก